Gepli ýer azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet mediýasy rol başyny bir denany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimiýetler sürüji aýal gyzlary gysýar. Türkmenistanda häkimiýetler aýal gyzlaryň awtoulag sürmegini bökdeýän wagty döwlet medpuwaty ýol belgilerini şaýse pökmüne daqynan rol başyny bir aýaly görkezýän karikatura çap etdi. Şaýsepleriň arasynda gadagan ýol belgili Gülýaka ünsi çekýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtda aýallaryň ulag sürmegini çäklendirýän çäreleriň dowam edýänligini habar berýär. 1 aprelde Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki Türkmenistan altyn asyr web saýty Aşgabatyň şekillendiriş sunuwaty muzeýinde geçirilen bir karikatura sergisi barada habar çap etdi. Maglumata görä sergide türkmen hudojnygy Atajan Aşyrowyň döredijiligi diýilýän köpçülige ýetirilýär. Döwlet medpuwatyna çap edilen 7 karikaturanyň 6-synyň mazmuny aýal gyzlardan söz açýar. Olaryň hatarynaky karikaturalaryň birine türkmen milli köýnegini baş açyk rol başyna oturan bir aýal görkezilýär. Suratdaky sürüji aýalyň çep gulagyna esasy ýol belgili syrga bar. Sağ gulagyna bolsa ägä bolan ýol belgisi çekilen syrga bar. Karikaturada görkezilýän aýal döşüne girmek qadagan yol belgili Gülýaka daqınıpdyr. Döwlet medpuwaty ýakasy türkmen nagyşly sürüji denanyň suraty çekilen karikaturany okuyjylara ýetirýän wagty, Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda denan sürüjileriň ýolda gysylýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä soňky wagtlarda Aşgabatda hukuk goraýjy edaralarda işleýän aýallara diňe bir iş wagtyny däl, öz başdak wagtlaryna da ulag sürmek qadagan edildi. Ýatlasak 17-nji martda azatlygyň beýleki bir habarçysy denan sürüjilerde özleriniň döwlet edara kärhanalaryna işleýänligi barada guwanamy bolan ýagdaýyna olara ulag sürmäge ruhsat berilýänligini habar beripdi. Edil öňüň meniň tanışymyň rol başynaky 42 ýaşly garandaşyny çatyrykda saklap, sebäbini düşündürmezden onuň sürüjilik şahadatnamasyny elinden aldylar we onuň deregine wagtlaýyn şahadatnama berdiler diýip 2 aprelde habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimiýetleriň rol başynaky aýallary ýolda saklamagy dowam edýänligini aýdýar. Türkmen häkimiýetleriniň sürüji aýal gyzlaryň ulag hereketine garşy edýän gysyşlary şu ýylyň fevral aýyndan başlap hasda güýçlendi. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerinin üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynaky kanuny zenanlaryň we erkekleriň deň hukuklulygyna kepil geçmeli. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna rol başyna döşüne gadagan ýol belgisini daqynan Gülýakaly sürüji aýaly görkezýän karikaturanyň çap edilmegi ýurtda häkimiýetleriň aýal gyzlaryň ulag sürmegini çäklendirýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň şekillendiriş muzeýinde bolan sergide tomoşaçylara hödürlenen eserlerde aýal gyzlary görkezýän başga da karikaturalar bar. Mysal üçin olaryň birini boynuna we gulaklaryna gysyrgyş daqynan bir aýal görkezilýär. Ýene birini adamsyny elinde götürýän başga bir aýal görkezilýär. Geçmek gadagan ýol belgili Gülýaka daqynan aýal çekilen karikatura makalanyň iň esasy bölegine çap edilipdir. Döwlet medpuwatynyň çen tutsaň sergä gatnaşan sunuwatyň muşdoklary bu karikaturalary görüp gülmäni saklanyp bilmändirler. Atajan Aşyrowyň iňçe yumor filosofiýasy bar diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki internet neşirleri bu goraýda ilkinji gezek karikatura çap edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe türkmen denany bu karikaturalara özleriniň aýal gyzlary ýaňsa almak diýip düşünýänliklerini aýtdylar. Olar häkimiýetleriň denan sürüjileri gysmagyny diskriminasiýa diýip düşündürdiler. Sözü cemlaw aýtsak, döwlet emeldarlary aýal gyzlaryň ulag hereketleriniň çäklendirilýänligi barada döwletiň media firişdelerine çykyş etmeýär.